Yo, Smitty, storytelling. Yo.
그때 식당은 쇼시급고 시민 길에도 의아로 텔레폰은 장하단 사드 발업에도 싱크는 예선은 막단 예드 바이트 길겐데 아트난 속가 티입 오클라드 예빛에는 시급게 피리게메 스포스탄 부스카 골고 테립 달비데메게 намасы 오나 오루가 붙인데 의아로 승계를 가이타루도 오탄 수라다 아보기스피 볼사 오나 다가 베레 두라다 намасын 골단 берми жауап соққа береді боги스피 жерде қолап біреуге белгі береді жігіт ұялысын жерден алайын деп жақтан кезде боги Кенеттен түрт жолдасы жүгіріп келеді Біреуі соққа береді, қалғандары жабылады Жігіттің мұршасы болмай, тізеге тұрады Топырдың башысы жігітті жерге құлатады Қалғандары оның қол аяғын ұстап тұрады Болгеспе қатыр кезді көрсетеді бейшараға Өзі бастап таяқ жегені үшін алады Пышағын шығарып, жігіттің бетін тіледі Жымайып мені мәңгілік есіңде сақтап жүр деді Тепкінің астында қалған жігіт қансырап жатады Көзін жұмса болғаны Болгеспені еске алады Есін жинап айтыр кетеді үй жағына қарай басында бір сұрақ енді мына түрімен жүрем қалай Шапта өте соң жазылып қалады жігіт Ал достары Болгеспенің мекенін алады біліп Ақырында кек жоспарына кіріседі бәрі Тірлікті бастайды жігіт әлі жетпесе де әлі Қаланың шеткі жағында оқиға жалғасады Болгеспен сол күні көшеде жалғыз келе жатады Көңіл күйі тамаша, шегіп алғанан аша Күтпеген жерде қасына көлік келіп тоқтады Беттерін жасырған жігіттер шығады көліктен Оларды көрген Болгеспен бірден қаша жөнелді Төмендегі сай жаққа қарай барлығы қуа бастады Болгеспен Талдың астында жасырынып отырады Жүрегі дүрсілдеп қаны шабады басына Жердегі бөтелкемен ұрады қуғыншының басына Әрине артынан өйткені су жүрек оян Бірақ көп кешікпей жігіттің өз оны ұстап алады Қошаған жігіттер үрей туғызады жауызға Үндемей тұрған жігіттер алғысы келеді бауыздап Бірақ қазір ол жалғыз ештеңе істей алмайды Оған қазір бұл жерде үндемей тұрған қолайлы Өткенде жауыздап таяқ жеген әлгі жігіт енді сөйлей бергенде жауыз шықты көйлегін жыртып Не ойларың бар? Тесіңдер тезістіңдер деді жігіт жауап берді оған
Нау сенің есіңде ме?
Тек мәңгілікке қалған бетіндегі жарақатты көріп Болгеспен батыр бәрін түсініп бірден қалды сөніп Жігіттер тепкіге алады жауызды мүгедек қылады Сөйтіп жігіт ақыры үшін алғандай болады
Сторителек аяқталғанда ойланыңдаршы қазақ бауырларым Бір-біріңді аясаңдаршы гоп стоп жасап Бір-біріңнен кегіңді алу ештеңеге апармайды Мұндай мен мәселе шешу Қазір 21-ші ғасыр техника заманы Баспен жұмыс істеу керек қолға алып болашақты сөздерімді түсінген қазаққа мәңгілік құрмет төбелестен аулақ досым тек қана сабыр ет
кек жақсылыққа апармайды
кек
сен үшін анам жылайды
кек
сенде болашақ болмайды
бір күні сен оларды ал бір күні сені сабайды
кек
жақсылыққа апармайды
кек
сен үшін анам жылайды
кек
сенде болашақ болмайды
бір күні сен оларды ал бір күні сені сабайды